Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň, vážení návštevníci klubu Pod lampou, ktorí pravidelne sledujete naše diskusie. Dovolte, aby som dnes privítal v našom štúdiu vzácneho hostia Petra Poláka, ktorého poznáte ako bývalého spolumocnenca úradu vlády pre rómske komunity. Dnes je úspešným europoslancom a naviac je členom stáleho krízového štábu pre pandémiu COVID-19. Vítam vás medzi nami, pán doktor. Dnes zasada krízový štáb, z ktorého ste iba na chvíľočku odbehli. Preto moja prvá otázka je, keďže vy máte špeciálne na starosti sociálne vylúčené rómske komunity, na čom ste sa doteraz dohodli?
Dobrý večer, prajem, ďakujem za pozvanie. Som rád teda, že môžem aj vašim čitateľom teda ozrejmiť, že na čom teraz momentálne permanentný krízový štáb robí a naozaj veľkú pozornosť teda kladieme rómskym komunitám, pretože máme už nejaké dáta v podstate, ktoré zozbierali v podstate ľudia z terénu. Pravdou je to, že táto zákerná choroba sa nevyhne ani rómskym osadám. Čiže tak, ako ohrozuje samozrejme väčšinové spoločenstvo, tak táto choroba v podstate prenikne aj do rómskych osad. Čiže rozdiel medzi väčšinovým a menšinovým, teda väčšinovým spoločenstvom a rómskou komunitou je ten, že kým vo väčšinovej spoločnosti sa ten vírus vlastne bude šíriť oveľa pomalšie, tak u Rómov sa to bude šíriť oveľa rýchlejšie. Takže vyzerá to tak, že ako náhle teda ten vírus vlastne do rómskych komunít vlastne niekto prinesie, tak je dosť možné, že táto komunita vlastne na to výrazne doplatí. Takže samozrejme hľadáme teraz, ako z toho prúseru vlastne výjsť von, tak aby naozaj sme zachraňovali životy celej populácie. Nielen samozrejme Rómov, ale všetkých ľudí, ktorí v našej krajine žijú. Isto teda ľudia pozerajú aj čítajú mnohé teda veci, ktoré sa dejú v Taliansku a bohužiaľ, zrejme, pravdepodobne sa stretneme teda aj my s tým istým, ako to, čo sa deje v Taliansku. A samozrejme, v tých rómskych komunitách máme teda presne zmapovaných ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Bohužiaľ, tí, ktorí dnes hľadali vlastne svoje živobytie niekde v zahraničí a zarábali si vlastne na svoj život niekde v zahraničí a museli opustiť celé rodiny a domovy a ísť do zahraničia, tak dnes sa vracajú títo ľudia domov, lebo cítia sa bezpečne tu na Slovensku, lebo v ostatných krajinách sa necítia vlastne tak bezpečne. A dnes, okrem toho, že sa vracajú domov, tak môžu byť tými, ktorí prinesú vlastne domov aj tento vírus. Tak dnes máme teda nejaké informácie, kto kedy sa vrátil a kam teda išiel a snažíme sa nastaviť v podstate jednak podchytenie tejto nákazy, ak teda sa vyskytne už niekde v tých komunitách a presne si povedať, aké budú postupy po tom, čo teda túto nákazu odhalíme. Takže krízový štáb, ktorého som súčasťou dnes, teda má rôzne plány na rôzne scenáre. Súčasťou toho týmu sú naozaj ako odborníci na epidemiológiu, ale aj ľudia, ktorí napríklad ako robia s prognózami a štatistikmi a snažíme sa naozaj urobiť všetko preto, aby sme to zvládli. Tak verím, že to zvládneme. Samozrejme, vaši čitatelia dnes teda budú mať čerstvú informáciu, že v najbližších dňoch začíname testovať v podstate mohutne aj teda samotných Rómov, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Vybrali sme 33 lokalít, do ktorých pôjdeme a teda budeme sa snažiť primárne testovať tých, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Takže verím, že včasne podchytíme tento vírus a zamedzíme v podstate čo najviac šíreniu tejto nákazy, aby tie dopady boli čo najmenšie.
Tou témou dnešnej diskusie je, ako zvládnuť pandémiu COVID-19 práve v sociálne vylúčených rómskych komunitách v osadách. Tento krízový štáb vedie pán premiér Igor Matovič, ktorý sa dlhodobo venuje aj problémom chudobných Rómov. Sú nejaké styčné body, ktoré sú odlišné oproti prístupu k majoritnej populácii, ktoré sa majú uplatňovať v rómskych osadách? Alebo ktoré sú také tie základné možno body, keby ste ich mohli možno vymenovať?
Ani by som nepovedal, že sú odlišné vlastne postupy, lebo v prípade, že sa tá nákaza vlastne začne nekontrolovane šíriť kdekoľvek, na ktoromkoľvek území v našej krajine, tak aj po tom príklade, čo teda nám ukázala Česká republika, tak samozrejme, ak sa nekontrolne niečo šíri, tak musíme nájsť v podstate nejakú zábranu, aby sa tá nákaza nešírila. Ale, čiže nevidím v tom v podstate nejaký zvláštny etnický prístup. Samozrejme, musíme zohľadniť všetky tie špecifika, ktoré rómska komunita má. A na to som teda súčasťou teda tohto teda krízového štábu a ja by som práve tieto špecifika nejakým spôsobom zapracoval do všetkých tých postupov. Takže verím, že naozaj sa nám podarí výrazne eliminovať šírenie tejto nákazy a nech tá nákaza v podstate sa šíri kdekoľvek, ktorékoľvek časti Slovenska. Našou úlohou je urobiť všetko preto, aby sme to zvládli. No a tak ako som povedal, to testovanie ľudí je iba začiatok. Našou úlohou je, ako náhle odhalíme túto nákazu a odhalíme teda človeka, ktorý môže byť pozitívne testovaný, tak týchto ľudí budeme ťahať vlastne von, aby sme ich karanténizovali niekde v zariadení, pretože samozrejme v tých rómskych komunitách karanténa nie je možné vykonať túto karanténu.
Na to narážam práve.
Takže budeme, ako náhle odhalíme teda človeka, ktorý teda túto nákazu má, tak budeme sa snažiť v podstate tohto človeka vytiahnuť z tejto komunity a umiestniť ho v nejakom zariadení, tak aby sme naozaj dôkladne dodržali tú 14-dňovú karanténu, tak aby naozaj sa nestal nositeľom alebo šíriteľom tejto nákazy medzi rodinou, medzi spoločnosťou, medzi komunitou a následne potom aj ďalej. Rómovia sú nebezpečenstvom vlastne samých pre seba. Lebo tým, že žijú vlastne segregovane niekde na nejakých územiach, tak samozrejme primárne ohrozujú samých seba. Čiže ak niekto tú nákazu doniesie zo zahraničia, tak budú teda práve Rómovia, ktorí na to doplatia. Čiže najmä sú nebezpečím samých pre seba.
V ich prospech hrá ale demografia pre Rómov žijúcich najmä v sociálne vylúčených komunitách, kde je veľmi veľký počet detí, ktoré sú viac odolné voči tejto pandémii, chvála Bohu. Aspoň zatiaľ je tam menej seniorov. To znamená, že to je tak ako keby dobrá správa v tých všetkých zlých správach. Ale práve tá moja otázka smerovala k tomu, že keď človek žije bez stáleho prístupu k pitnej vode, napríklad bez toaliet, napríklad splachovacích, ako je to v niektorých osadách, je možné vôbec udržať karanténne hygienické opatrenia. Chcem sa teda opýtať, existuje nejaký strategický plán, pokiaľ sa naozaj táto pandémia vo veľkom rozšíri práve v rómskych osadách, ako postupovať? Mám tým na mysli, či sa neplánujú napríklad zriadiť nejaké veľa unimobuniek alebo nejaké ubytovne vyčleniť pre nich, aby žili v nejakých štandardných hygienických podmienkach.
A najprv tej demografii naozaj máme šťastie, nešťastí, pretože tá rómska populácia je pomerne mladou teda komunitou. Priemerný vek okolo 40-45 rokov. Približne 4% z celej populácie sú ľudia na 60 rokov, čo teda naozaj toto je tá potešujúca správa. To, čo teda potešujúce nie je, tak vek dožitia Rómov je o 10-15 rokov kratší. Čiže museli by sme teda tých 60 rokov znížiť na minimálne 50. A ešte teda musíme započítať vlastne také tie civilizačné choroby, ktoré naozaj sú pevnou súčasťou tých rómskych komunít. Čiže Rómovia často trpia na vlastne respiračné ochorenia, na srdcovo-cievne ochorenia. Veľa ľudí obezitných, veľa ľudí vlastne má problém s tlakom, veľa cukrovkárov a toto všetko teda sú rizikové skupiny ľudí, ktoré môžu doplatiť aj dokonca životom práve na tento koronavírus. Čo sa týka vlastne prístupu k pitnej vode, aj tu máme teda nejakú štatistiku, približne vlastne 16% ľudí v rómskych osadách dnes nemá prístup k pitnej vode. Bohužiaľ, je to domáca úloha, ktorú si Slovensko nevedelo splniť. Napriek tomu, že keď som odchádzal z úradu spolumocnica vlády pre rómske komunity, som zanechal vlastne 380 miliónov eur práve na takéto priority, tak my dnes v podstate z týchto peniazí sme nepostavili žiadny vodovod alebo žiadnu kanalizáciu. Napriek tomu, že máme teda tieto do zdroje vlastne dispozícii. Toto je domáca úloha, ktorú si Slovensko teda jednoducho musí splniť. Ani nie tak, už keď nie kvôli Rómom, tak kvôli tej spoločnosti, lebo ak akákoľvek nákaza príde do týchto lokalít, tak neubraníme v podstate šírenie tejto nákazy aj mimo komunity. Čiže táto komunita jednoducho musí mať prístup k pitnej vode, aby teda aj napríklad sme zabránili šíreniu akékoľvek nákazy, ktorá môže prísť o rok, o dva roky, ale aj zajtra. Peniaze na to máme. Máme teda európske peniaze, ktoré sme zatiaľ v podstate na to nevyužili. Stačí len teda naozaj prejaviť vôľu. No a čo sa týka tejto komunity, ktorá dnes možno aj podľa niektorých je ohrozujúcou pre spoločnosť, tak je paradoxom, že práve do týchto najchudobnejších lokalít sa ľudia zo zahraničia nevracali. Lebo títo ľudia v podstate, tí, ktorí chodia pracovať do zahraničia, tak sú to práve tí ľudia, tá stredná, vyššia vrstva. Čiže inak povedané, Palovce nad Vhom, ako neviem, či teda čitatelia poznajú, ale toto je lokalita, kde sa vracajú v podstate Romovia. To sú ľudia, ktorí žijú vlastne v domoch, vo vilách. A odtiaľ teda prevažne chodili v podstate ľudia do Anglicka, do ostatných teda krajín Európy za prácou. A tie najchudobnejšie lokality, odtiaľ teda išlo za prácou strašne malo ľudí. Čiže rizikovejšími teraz v súčasnosti ja vidím v podstate práve tie lokality, kde žijú Rómovia v podstate na tej vyššej úrovni, ako tie lokality, kde dnes nie je pitná voda. Ale samozrejme to neznamená, že do týchto lokalít musíme urýchlene v podstate dostať cisternami pitnú vodu, aby dokázali v podstate splniť všetky tie požadované hygienické vlastne očakávania, ktoré máme dnes na to, aby sme zamedzili šíreniu COVID-19.
Mám informácie od niektorých komunitných pracovníkov z okolia Popradu, že niektorí starostovia nechcú riešiť túto situáciu obci, alebo nechcú dokonca kompetenti dovážať cisterny s vodou do niektorých osad. Je možné, aby ste, alebo existujú nejaké nástroje, aby ste donútili starostov, aby sa venovali aj chudobným Rómom v rámci obce? A existuje nástroje, aby ste kompetentných dotlačili k tomu, aby tieto cisterny doviezli do tejto osady?
To by som ako v tomto prípade nehovoril v podstate o Rómoch, ale o každom človeku, ktorý nemá prístup k pitnej vode, jednoducho. Každý človek, a nebola teraz kríza s COVID-19, jednoducho každý človek v Európe v 21. storočí si zaslúži, aby mal prístup k pitnej vode. Neexistuje v podstate, aby sme teda tento prístup jednoducho takýmto ľuďom neumožnili. Nie sú to len Rómovia, ako naozaj sú to aj obrovské množstva ľudí z väčšinového spoločenstva, ktorí nemajú prístup k pitnej vode. A častokrát pijú nepitnú vodu, teda a mnohokrát sa stáva, že najmä v rómskych komunitách v 21. storočí v Európe pijú vodu z potoka, čo je naozaj už prúser. Ak v súčasnosti sú nejaké samosprávy, ktoré odolávajú v podstate pomoci ľuďom práve teda v kríze COVID-19 poskytovať teda, alebo priniesť pitnú vodu vlastne ľuďom, ktorí tento prístup nemajú, tak robia naozaj veľmi zle nielen samotným Rómom, ale celej spoločnosti, dokonca aj sebe samému. Všetci teda hovoríme, a dnes už to netreba opakovať, že každý z nás si musí umývať vlastne ruky, aby sme teda nešírili ďalej tento zákerný vírus. A nijak inak to nespravíme, len vodou, ako ruky sa nedajú umyť ničím iným, len vodou. A preto je nevyhnutné v podstate, aby sme našli spôsob, aby sme túto vodu dostali k tým ľuďom, ktorí dnes nemajú. Samozrejme však netreba zabudnúť na to, že tú domácu úlohu, ktorú nám zanechali, musíme splniť, a v 21. storočí jednoducho je nemysliteľné, neakceptujúce, aby tu žili v Európe ľudia, ktorí chodia po vodu do potoka, nebodaj pijú vodu z potoka.
Vrátim sa na chvíľu k testovaniu a k ľuďom, ktorí sa vrátili z Anglicka. Ja mám vedomosť o nejakých 800-900 Rómoch, ktorí sa vrátili z Anglicka, ktorú nemám potvrdenú, ale asi o takomto čísle sa hovorí v niektorých kruhoch. Ale chcem sa opýtať na iné. Uvažujete skôr o poolingovom testovaní v rámci osad, alebo plánujete nejaké cieľené? Máte už vytipované lokality? Na začiatku ste spomínali niektoré lokality. Podľa čoho ste vytipovali niektoré lokality, kde chcete viac testovať?
K metóde, ktorá sa uplatní vlastne na testovanie, ja nie som odborník, čiže ja sa snažím v podstate vždy odpovedať len na tie otázky, na ktoré mám kompetencie odpovedať, čiže na toto nie som teda odborník. Na toto vlastne môžu odpovedať ľudia, ktorí sú v našom tíme a ktorí vlastne sa tejto téme venujú. Avšak pri výbere lokalít tam teda sme zohľadňovali najmä tri faktory. Počet ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Druhý faktor, do akej veľkej komunity sa vrátili. A tretí faktor bol prístup k vodovodu a ku kanalizácii. Čiže toto sú tri faktory, ktoré ovplyvňujú vlastne výber tých prvých 33 lokalít, kde teda začneme skúšať, alebo teda začneme testovať. Nie sú to posledné 30, nie to posledných teda 33 obcí, ktorých teda budeme testovať, budeme pokračovať v testovaní. Jednoducho to je prvých 33 lokalít, kde teda začneme a budeme pokračovať ďalej. Celkovo na Slovensku je 1044 lokalít, kde žijú Rómovia. A teda pôjdeme do všetkých tých lokalít, kde ľudia sa vraceli zo zahraničia. Ako budeme sa snažiť nevynechať ani jednu lokalitu. Jednoducho chceme mať istotu, že na nikoho sme nezabudli, lebo nejak ináč nezabraníme tomuto šíreniu, len môžeme zabraniť tomuto šíreniu len tak, že jednoducho identifikujeme tých, ktorí sú nakazení, izolujeme ich a vyliečíme a potom naspäť pošleme domov. Uh-huh.
Rozumiem. To znamená, že vy teraz plánujete niekoľko desiatok lokalít testovať na základe toho kľúča, ktorý ste spomínali. Máte pripravené nejaké karanténne opatrenia, teda to znamená nejaké ubytovne v blízkosti týchto lokalít, alebo možno nejaké bývalé vojenské ubytovne, alebo sú pripravené nejaké ubytovacie zariadenia, kde by mohli títo ľudia ísť do karantény?
Tu očakávame veľkú súčinnosť samospráv. Ako naozaj, dnes teda som sám s niekoľkými desiatkami teda starostami rozprával osobne. A starostovia jednoducho dostali od nás informáciu, že majú hľadať všetky možné priestorové kapacity na to, aby sme mohli karanténizovať ľudí, ktorí budú pozitívne testovaní na COVID-19. A veríme, že jednoducho aj v súčinnosti so samosprávami túto situáciu zvládneme. A takže naozaj bez týchto ľudí v teréne to nevieme dať. A samozrejme veľmi teda chceme spolupracovať s každým jedným, kto teda chce podať pomocnú ruku. A vítam teda všetky tie mimovládne aktivity, ktoré naozaj sa nejakým spôsobom zgrupujú a podávajú pomocnú ruku, lebo naozaj budeme potrebovať každého jedného schopného človeka, aby sme to zvládli. Verím, že to zvládneme.
Veľa sa hovorí a častokrát je veľmi negatívne medializovaná práve tá najchudobnejšia časť Rómov v súvislosti s vyplácaním dávok hmotnej núdzi. Zvažuje sa nejaká iná metóda vyplácania dávok, aby náhodou títo ľudia neboli ohrození pri ich preberaní na poštách, alebo existujú nejaké nástroje, akým spôsobom, alebo spôsoby vyplácať dávku hmotnej núdzi inak ako poštou?
Ja chcem poďakovať všetkým samosprávom, ktoré naozaj zvládli to vyplácanie vlastne sociálnych dávok ako prednedávnom. Ako naozaj to je hrozba, akékoľvek vlastne, akákoľvek koncentrácia väčšieho počtu vlastne ľudí na jednom mieste je teda naozaj hrozbou a som rád a chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielali v podstate na tom vyplácení sociálnych dávok, že to naozaj zvládli. Zvládli to tí ľudia, ktorí to organizovali, čiže samosprávy, vrátane teda rôznych pomocných profesí, ktorí pri tom asistovali, či už terénni sociálni pracovníci, komunitní pracovníci, zdravotní asistenti, rómsko-občianske hliadky, ale aj teda príslušníci policajného zboru, ktorí boli súčinní. A chcem poďakovať samozrejme aj zamestnancom pôšt, ako boli naozaj, všetci sa zvorne správali a v neposlednom rade mnohí Rómovia, ktorí prišli vlastne po tie dávky, tak mali rúška, mali teda rukavice, mali, dezinfikovali sa vlastne ruky a správali sa disciplinovane a zodpovedne. Čo však neznamená, že by sme nenašli v tých lokalitách aj nedisciplinovaných ľudí, ktorí naozaj môžu byť veľkou hrozbou nielen pre samotných Rómov, ale pre celé spoločenstvo.
Dobre, to znamená, že naďalej budú chodiť na poštu, alebo budú sa tie, je možné napríklad, aby možno komunitní terénni pracovníci tieto dávky ako nejakým osobitným poverením možno nosili priamo domov, alebo sú aj nejaké iné alternatívy?
Sú dve alternatívy. Buď to zostane tak, ten stav taký, aký bol, že teda naozaj disciplinovanie si prídu v odstupoch, kontrolovanie, organizovanie po tie dávky na poštu. Alebo ten druhý prístup, ktorý budeme zvažovať, že tie dávky sa budú vyplácať vlastne priamo v ich lokalitách. Čiže nejaká pojazdná pošta by došla tam a začali by sa vlastne vyplácať dôchodky a neviem, sociálne dávky, na ktoré teda títo ľudia majú nárok. Čiže to sú dva prístupy a je dosť možné, že to bude kombinácia jedného a druhého prístupu. Takže čaká nás to približne o mesiac a veríme, že dostatočne sa na to pripravíme.
Ako je to s ochrannými prostriedkami, ako je to s rúškami napríklad, alebo s dezinfekciami? Plánuje sa nejaká centrálna distribúcia práve do tých najchudobnejších lokalít, práve týchto ochranných pomôcok?
Ja som naozaj rád, že mnohí ľudia na Slovensku, tak vo väčšinovom spoločenstve, ale aj v samotných komunitách, cítia zodpovednosť za svoje zdravie. A ten stav v súčasnosti je naozaj kritický. My dnes nemáme rúška pre nikoho. Uh-huh. Krem teda, my naozaj dokonca ani pre lekárov nemám dostatok ochranných pomôcok. Čiže chcem poprosiť všetkých tých, ktorí nás dnes pozerajú, aby nečakali na vládu, nečakali v podstate na obec, nečakali na nikoho iného, kto teda má priniesť to rúško. Jednoducho tie rúška dnes nie sú. A najspoľahlivejšie naozaj nie je to rúško, ktoré ja mám na tvári. Toto vydrží 3 hodiny. To rúško, ktoré máte vy, je oveľa lepšie. A je ušité, dokáže si ho ušiť každý vlastne jeden, ktorý je trošku zručnejší. Ak si ho aj nevie ušiť, tak si ho vytvoriť v podstate šálom, nejakým šatkou. Je to oveľa účinnejšie ako to, čo mám ja. Moje rúško vydrží 3 hodiny a potom je nebezpečné vlastne pre mňa samotného. Vaše rúško môžete vydržať aj 2 mesiace. Takže chcem poprosiť všetkých tých, ktorí dnes možno čakajú na rúška od vlády, urobte si to rúško sami. Ale nečakajte, že vám niekto priniesie, lebo tie rúška jednoducho nie sú ani pre lekárov. Ako naozaj je veľmi málo teda tých ochranných pomôcok. A teda skúste urobiť všetko preto, aby ste ochránili seba, svoju rodinu, svoje deti, lebo nič nám neostáva.
Komunitní a terénni pracovníci, s ktorým som spojil pre touto diskusiu, hovoria o tom, že túto situáciu začali zneužívať niektorí úžerníci na predaj predražených potravín práve v osadách. Plánuje sa práve, alebo dá sa tomuto nejakým spôsobom zamedziť? Existuje účinné opatrenie, aby nezneužívali možno nejakí úžerníci alebo nejakí teda podvodníci možno predaj potravín v osadách, kde kilo múky vraj predávajú za 5 eur, 10 kg zemiakov za 20 eur. Sú to konkrétne osady na východnom Slovensku, ktoré práve chcú zneužiť túto situáciu.
Je to smutné v podstate, ak niekto na tragédii vlastne chce zarábať a vo väčšine prípadov treba povedať, že sú to samotní Romovia, tí úžerníci, že to nie sú nejakí ľudia mimo komunity, ale samotní Romovia. Čiže je to smutné a chcem všetkých požiadať, poprosiť. Samozrejme, ako dnes aj bezpečnostné zložky, ako sa sústredujú na inú činnosť, na to, aby zabezpečoval vlastne základný chod štátu. Ale ak sú takéto informácie, ja sám teda oznámim, ak sa bojí ktokoľvek oznámi takúto informáciu na políciu, určite na webe nájdu vlastne kontakt na mňa, kľudne ma môžu kontaktovať a sám teda tohto zlodeja, tohto vlastne človeka, ktorý pácha takúto nemorálnu v podstate trestnú činnosť, oznámim na políciu. Títo ľudia nie, že nemajú robiť úžeru v tomto čase, oni vôbec nemajú robiť čo úžeru. Nikto, že teda sa nemá obohacovať v podstate na chudobných ľuďoch. A verím, že počas tohto nového štvoročného volebného obdobia, keď sa vysporiadame s týmto zákerným vírusom, sa vysporiadame aj s tým ďalším vírusom v osadách, a to je úžera.
Teda by som rád prešiel do takej politickej roviny. Vy ste prvýkrát, ste bol spolumocnenca vlády, úradu vlády pre romské komunity, keď ste bol trošku taký samvojak v poli, ste vlastne bol ako opozičný poslanec spolumocnencom. V súčasnosti sa tá situácia trošičku mení. Vy ste europoslancom, strana, ktorej ste členom, teda je vládnou stranou, a tak dnes ste si nominovali novú spolumocnenkyňu úradu vlády pre romské komunity, pani Andreju Bučakovú, ktorá tu mala s nami dnes sedieť, ale bohužiaľ musela ostať na vláde. Chcem sa vás opýtať, teraz, keď máte za sebou politickú silu, máte, ako ste povedali, dosť peňazí v tejto diskusii, tak čo chcete tieto 4 roky dosiahnuť v spolupráci s pani spolumocnenkyňou a vy ako poradca premiéra pre vôbec celú túto oblasť?
Ja neviem, či máme dosť peňazí, lebo teda musíme pozrieť do pokladne, alebo naozaj tých 380 miliónov eur, ktoré sme zanechali v špajzi, ja neviem, kde sú, a teda musíme urobiť audit. A navyše, naozaj máme možno rok na to, aby sme teda vedeli ešte niečo spraviť zo starého programového obdobia. Máme tu nové programové obdobie, ktoré sa v súčasnosti pripravuje, a veríme, že Európska komisia nám dá ďalšiu šancu, aby sme niečo spravili. Pravdou je však to, pán docent, že naozaj, ja som tiež ako Róm rozčúlený, keď čítam v podstate, že obrovské množstvo miliónov teda ide do rómskych komunít. A nepochybne dokážem si predstaviť majoritného čitateľa vašho denníka, ktorý si prečíta, že do rómskej problematiky išlo tu 100 miliónov, tam 100 miliónov. A výsledek je taký, že v tých osadách naďalej máme nevzdelané deti, naďalej nemáme infraštruktúru, naďalej obrovské množstvo ľudí nepracuje. A toto je výsledok vlastne toho celého. A teda ja sa budem snažiť vlastne využiť celý ten vplyv, ktorý v strane mám, a som súčasťou vlastne predsedníctva mojej strany, Hnutie obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, budem sa snažiť využiť vlastne 3 rómskych poslancov, ktorí máme ako v parlamente. Budem sa snažiť vlastne využiť Andreju Bučkovú, ktorá je spolumocenkyňa vlastne vlády pre romské komunity, na to, aby sme teda urobili zásadné kroky vlastne k tomu, aby sme z romských detí raz vychovali ľudí, ktorí raz budú mať ten kľúč od zamestnania. Uh-huh. A to je to vzdelanie. Samozrejme, my dlhodobo teda hovoríme, že v oblasti vzdelávania je potrebné urobiť všetko preto, aby sme deti z tých najchudobnejších lokalít pripravili na vstup do základnej školy tým, že ich absolvujú predškolskú výchovu. Následne na tej škole musíme nájsť dostatok teda aktivít na to, aby v tej škole boli úspešní. To je napríklad celodenná výchova, celodenný vyučovací proces, celodenná výchova. A potom teda musíme urobiť všetko preto, aby tie deti zo základnej školy prešli na strednú školu, kde ukončia svoju púť kvalifikáciou, respektíve naozaj kľúčom od zamestnania. A toto je našou absolútnou prioritou. A v čase, keď aj dnes vidíme, že jednoducho mnohé lokality sú bez vody a bez kanalizácie, tak je mojou absolútnou prioritou už po vstupe do Európskeho parlamentu. Som začal hovoriť v parlamente európskom, že pre ambicióznu Európu, ktorá chce byť lídrom napríklad v témach ako životného prostredia, chce byť lídrom Európa v oblasti globalizácie alebo digitalizácie, je nemysliteľné, aby v Európe pili ľudia vodu z potoka. Takže toto sú vlastne priority, ktoré sa budeme snažiť urobiť. A budem sa snažiť v podstate pomôcť s mojimi silami v podstate našej vláde tieto úlohy splniť.
Kto je Andrea Bučková, nová spolumocnenkyňa? Alebo verejnosti nebola doposiaľ príliš známa, hoci viem, že ona pracovala v minulosti na úrade spolumocnenca aj na ministerstve práce, alebo o akého nominanta ide?
Je to človek, je to Rómka, pochádza vlastne z Banskej Bystrice, vysokoškolsky vzdelaná vlastne žena, ktorá dlhé roky pracovala na úrade spolumocnenca vlády pre romské komunity a naozaj ten úrad pozná v podstate dokonale, pretože pracovala v Banskej Bystrici ako regionálna pracovníčka na tomto úrade. Cez rôzne pozície sa dostala v podstate na tento úrad ako riaditeľka v podstate odboru, ktorý mal na starosti eurofondy. A niečo podobné v podstate mal som za sebou aj ja. Ja som tiež bol regionálnym zamestnancom, potom som bol riaditeľom odboru a až potom som sa stal riaditeľom. Čiže nie je to človek, ktorého sme zobrali z politiky a hodili v podstate na pozíciu, ktorej sa bude priúčať. Čiže ona sa nebude ničomu vlastne priúčať, nebude teda zisťovať, ako ten úrad funguje, nebude zisťovať, čo je rómska téma. Nebude sa chváliť v podstate, čo vyštudovala, ale môže sa chváliť tým, čo urobila. Naozaj je to človek, ktorý tam patrí, ktorý má čo povedať v rómskej téme hneď teraz a nie až o rok alebo o dva. Čiže naozaj som rád, že túto ponuku prijala a musím povedať, že som spokojný s výberom úradu, teda s výberom spolumocníka vlády pre romské komunity.
Dobre, v čom chcete, aby sa odlišovala od Abela Ravasa, ktorý bol doteraz niekoľko rokov spolumocníkom vlády pre romské komunity, alebo v čom chcete inak konať aj v chudobných romských osadách v súvislosti s pandémiou COVID-19? Mimochodom, v súčasný spolumocník urobil nejaké kroky vo vzťahu k osadám? Alebo nie sú mi žiadne známe, neviem, či boli nejaké vykonané?
Ja si myslím, že najviac sa bude odlišovať v podstate výsledkami, že som presvedčený o tom, že tie výsledky Andreji Bučkovej budú teda hlavným ukazovateľom rozdielu medzi súčasným spolumocnencom, ešte dnešným teda Abelom Ravasom a zajtrajším teda budúcim Andrejom Bučkovou. Toto budú kritériá v podstate jasné. Som presvedčený o tom, že tie výsledky budú hlavným kritériom toho, že tej kvality. Ja teda naozaj asi dnes nie je priestor na to, aby sme hodnotili prácu spolumocnenca vlády pre romské komunity Abela Ravasa. Pre mňa je nepotešujúce to, že sme nedokázali, napriek tomu, že som nechal obrovské množstvo peňazí, postaviť teda to, čo ľudia potrebujú. Dnes by sme nemuseli teda sa boriť vlastne problémami COVID-19 v osadách, kde nie je pitná voda, keby si svoju domácu úlohu urobil. A domácu úlohu nesplnil, napriek tomu, že mal na to príležitosť. Dokonca v oblasti vzdelávania vymyslel v podstate zákon k povinnej predškolskej výchove od 5 rokov, to ešte by som bral, ale že to hodil v podstate na budúcu vládu, lebo účinnosť tohto zákona bude od budúceho roka, je neférové, je za čo bral peniaze potom, ako keď to dokonca nedokázal urobiť sám, ale nechal to v podstate budúcej vláde. Akýkoľvek človek teda je na nejakej pozícii, štátnej pozícii, za ktorý dostáva plat, tak nech si robí domáce úlohy tak, že ich bude plniť a nehádzať potom tieto, že si niečo vymyslí a hodí to na budúcu vládu. Čiže ešte príde čas v podstate na hodnotenie Abela Ravasa. V súčasnosti sa boríme vlastne problémami, ktoré tu sú. Avšak, keď tieto problémy pominú, tak sa dostaneme aj na hodnotenie Abela Ravasa.
Dobre, a keby sme sa mohli aspoň dotknúť tých posledných 3 mesiacov, odkedy tu riešime pandémiu, tak aké kroky boli doteraz vykonané? Vlastne iba týždeň je nová vláda, teda pri moci sa len vlastne musí zorientovať v tejto ťažkej situácii, ale čo sa doteraz urobilo vo vzťahu k najchudobnejším Rómom v osadách?
Hej, no, treba povedať, že žiadny plán tu neexistoval, nielen teda pre Rómov, ale neexistoval žiadny vôbec ako plán pre Slovensko, ako sa dostať vlastne z tohto problému, ktorý dnes trápi nielen Slovensko, ale celý svet. No a zvlášť k Rómom musím povedať to, že naozaj žiadny plán sme nemali. Ako pre mňa není plán to, že vlastne vybavíme terénnych sociálnych pracovníkov ochrannými pomockami. Toto nie je plán. Pre mňa plán nie je to, ak niekto napíše do svojho plánu, že chce urobiť plán. Že toto není plán. Plán je to, že dám v podstate na stôl konkrétne akčné kroky, ktoré som pripravil s odborníkmi. Toto je pre mňa plán a nie, pre mňa nie je plán to, že niekomu napíšem, že je potrebné urobiť plán. A toto je teda plán, ktorý nám odovzdal súčasný spolumocnenec Abel Ravas.
V súčasnosti, to je jedna z mojich posledných otázok, v súčasnosti bohužiaľ je ten mediálny obraz o Rómoch veľmi nespravodlivo aj bohužiaľ negatívny. Častokrát sú Rómovia, zvlášť bulvári, vnímaní ako bezpečnostné zdravotné riziko pre majoritu, čo zatiaľ prax nepotvrdzuje vôbec. Máte nejaký plán, ako pracovať, alebo nejakú stratégiu, teda ako pracovať aj s tou verejnou mienkou? Pretože tie vzťahy nie sú dobré ani teraz, ale obávam sa, že vďaka tejto pandémii sa môžu ešte zhoršiť, pretože ten vidník sa môže ľahko nájsť práve v minulosti v Židoch, dnes možno v Rómoch.
Ja som rád, že sa pýtate práve na túto otázku, lebo toto je veľmi podstatná vec. Ako celé roky sa ľudia snažili v podstate možno úprimne riešiť rómsku tému, ale vynechali z toho majoritu. Problematika v odzokách, ktorú voláme rómska problematika, sa nedá vyriešiť bez toho, aby ste ovplyvňovali verejnú mienku. Pozitívne teda naladili spoločnosť na to, aby sme mohli robiť ako tieto veci v rómskych komunitách. Čiže súčasťou akékoľvek stratégie, akékoľvek plánu, musí byť ovplyvňované verejnej mienky to pozitívnou formou vo vzťahu teda k Rómom, lebo inak to nejde. My sme sústredili obrovské množstvo teda našich síl do Rómoch samotných, ale vynechali sme z toho majoritu. Čiže je našou povinnosťou v podstate využiť každú jednu možnosť a musia to robiť politici, musia to robiť vlastne úradníci, musia to robiť novinári, musia to robiť všetci absolútne, aby sme jednoducho ovplyvňovali tú verejnú mienku tým správnym smerom.
Na Slovensku myslím, že žije okolo 180 000 Rómov v tých najchudobnejších osadách, plus minus. Je vôbec reálne za jedno funkčné obdobie dosiahnuť tú nejakú výraznú zmenu?
Ak hovoríme napríklad o vzdelávaní, tak samozrejme nie je možné ako výsledky, ktoré dnes napríklad zasejeme, alebo teda aktivity, ktoré dnes začneme realizovať, budú výsledky týchto aktivít budú možno o 10, 15, 20 rokov. Čiže je však nevyhnutné a všetci teda sa zhodneme asi na tom, že investícia do vzdelania je nevyhnutná vlastne pre rómsku tému. Čiže neočakajeme v podstate, že za 4 roky dokážeme z dieťaťa vychovať dospelého človeka, ktorý bude platiť dane. To sa nám podarí, ale podarí sa nám to za podstatne viac rokov. Avšak už dnes jednoducho po všetkých tých investovaných peniazoch zostali v podstate nejaké závery a odporúčania. Tie závery a odporúčania nie je nás politikov, ale mnohých tých, ktorí pracovali vlastne na týchto projektoch, mnohých odborníkov, expertov, sú jednoznačné. My vieme, čo máme robiť. A jednoducho už nie je čas teraz vymýšľať ako koleso. Koleso už bolo vynajdené. My potrebujeme investovať do vzdelávania rómskych detí. Je to oveľa lacnejšie pre našu krajinu. Je to oveľa lacnejšie pre Európu, ako doživotne potom teda živiť týchto ľudí v sociálnom systéme. Je pre nás lacnejšie v podstate urobiť všetko preto, aby z tohto dieťaťa z rómskej osady teda raz bol človek, ktorý bude pracovať a bude platiť potom dane, bude platiť vlastne odvody. Ako vychovať z tohto človeka alebo z tohto dieťaťa prostredníctvom špeciálnej školy človeka, ktorý bude doživotne závislý na sociálnom systéme. Čiže toto sú jasné argumenty, prečo to máme robiť. Sme presvedčení o tom, že to bude mať výsledok. To, čo však vieme urobiť za 4 roky, tak vieme urobiť to, že spustíme program výstavby vodovodov, kanalizácie, spustíme programy, neviem, ktoré súvisia s pretvorením tých osád. Bez samotných Rómov ako neviem pretvoriť nič, ani by to bolo obrovskou chybou, kebyže teraz by sme vymýšľali program a poslali do osady vlastne firmy, ktoré teda vybudujú v podstate novú osadu a Rómovia prídu, dáme im kľúče a choďte si vlastne prebrať byt. Uh-huh. To je obrovská chyba. Čiže ak pretvoríme to prostredie v osade, tak tí ľudia to musia byť tí, ktorí ho budú pretvárať. Oni si ho musia sami pretvárať. My môžeme povedať, že tu na tomto území to pretvoríme, tu si teda spravíme lepšie prostredia pre život, ale vy si to musíte urobiť sami. A máme kopec príkladov z praxe, koniec koncov ako mimovládne organizácie tiež to isté realizujú, ako teda sme vyskúšali my, keď som pôsobil na úrade, a to je svojpomocná výstavba. Čiže ten príbytok si postaví sám ten človek, ktorý tam bude bývať. Toto je najlepší spôsob vlastne zmeny v tých lokalitách. A ja verím, že jednoducho tieto programy naštartujeme. Európa tomu je naklonená. Európska komisia vlastne tento typ projektov vlastne bude podporovať. Mimochodom, ja som minulé leto, keď som teda sa dostal do parlamentu, tak sa mi podarilo schváliť pilotný teda program práve cez Európsky parlament. A práve na Slovensku sa mi podarilo teda dostať 1 000 000 eur a budeme teda realizovať tento program aj z mojej iniciatívy. Ešte kolega Zdechovský z Českej republiky vlastne podporil tento program a budeme môcť realizovať program svojpomocnej výstavby práve pre najchudobnejších Rómov. Je to presný príklad toho, ako môžeme zmeniť tie lokality a nie tak, že pošleme firmy, ktoré postavia tie príbytky a odovzdáme Rómom kľúče, ale spôsobom, že si tie príbytky alebo tie kľúče vlastne oni sami zaslúžia, lebo si ten dom vybudujú sami.
Na záver taká posledná otázka, už naozaj na záver. Vy ste jednou z najvýraznejších tvári OĽaNO, okrem teda samotného predsedu samozrejme, alebo aj úspešný, ste bol ako úspešný europoslanec, alebo ste úspešný europoslanec, ale stal ste sa teda aj europoslancom za túto stranu. Neuvažujete potom, ako vaša strana vlastne porazila Smer, o návrate na Slovensko?
Uvažoval som nad tým veľmi aktívne pred tým, než sa uzatvárala kandidátka. Musím teda povedať, že v jednom okamihu ako som bol aj rozhodnutý, že budem súčasťou tej kandidátky. To, čo rozhodlo vlastne v prospech toho, že som ostal v Bruseli, sú veci, ktoré mám teda nedokončené teraz v Bruseli. Nachádzame sa v roku, kedy Európska komisia tvorí takú európsku stratégiu vlastne pre rómsku európsku stratégiu, ktorá bude platiť v podstate na najbližšie obdobie. A ak by som sa vlastne vrátil naspäť na Slovensko, tak bohužiaľ by sme tam nemali človeka, ktorý by to vedel ovplyvniť. Čiže dokážem vlastne z Bruselu ovplyvňovať veci, ktoré sa dajú ovplyvňovať len z Bruselu. A sú namierené v podstate na pomoc práve pre Slovensko. Čiže aktívne som rozmýšľal nad možnosťou vrátiť sa na Slovensko a byť teda napríklad súčasťou aj kandidátky, ktorá teda bola teda pred voľbami aktuálna, ktorá naozaj tie voľby dopadli pre nás veľmi pozitívne. Ale rozhodlo vlastne to, že mám v Bruseli možnosť ovplyvňovať to, čo by som zo Slovenska ovplyvniť nevedel.
Ďakujem veľmi pekne členovi stáleho naozaj krízového štábu pre riešenie pandémie COVID-19, najmä v marginalizovaných rómskych komunitách, a europoslancovi Petrovi Polákovi, že prišiel do nášho štúdia a odpovedal na tieto ťažké otázky. Ďakujem veľmi pekne.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Všetko dobré prajem všetkým divákom a verím, že to zvládneme.
Ďakujem.
Ďakujem pekne.